қала жаңалықтары бүгінде Ержан Тоқтар армысыздар. Бүгін Құдайберген Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік мемлекеттік университетінің оқу ордасы жанынан бой көтерген жаңа типті шағын футбол алаңының ашылу салтанаты болды. 16 мыңнан аса студенті бар оқу ордасында бұрын-соңды спорт алаңы болмаған. Аталмыш нысан университет жастары арасында салауатты өмір салтын насихаттау, бұқаралық спорт түрлерін дәріптеу мақсатында ашылып, студенттердің игілігіне берілді. Алаңның ашылу салтанатында Ақтөбе облыстық футбол федерациясының президенті Асқат Қалжанов, облыстық дене шынықтыру және спорт басқармасының орынбасары Нұрбол Сыдықовтар сөз сөйлеп, жиналған спортсүйер қауымды құттықтады. Шағын футбол алаңының ашылуында алғашқы жолдастық кездесу кәсіби шығармашылық факультеті мен экономика және құқық факультеттерінің студенттері командалары арасында өтті. Спорт алаңының ашылуында университет ректоры профессор Бауыржан Ерденбеков қатысып, құттықтау сөз сөйледі. Мемлекет басшысының спортқа зор көңіл бөліп, бұл саланы әрдайым мемлекеттік маңызы басым бағыттар санатына қосатындығы қуантады. Міне соның нәтижесінде саңлақтарымыз үлкен арена аларда ел намысын абыроймен қорғап, көк байрағымызды биіктен желбіретіп жүр. Ақтөбе футболдың мекені, біздің футболшыларымыз мықты, жанкүйерлеріміз одан да мықты екенін білесіздер. Сондықтан әлемдік ареналардан көрінетін мықты спортшыларымызды біз дайындау керекпіз деп ойлаймын деп жастарды салауатты өмір салтын ұстануға шақырды.